คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Vic Roads ประกาศใช้ใบขับขี่แบบดิจิทัลแล้วฟังคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริหรือคุณนลินผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประจำสำนักงานใหญ่ของ Vic Roads มาอธิบายถึงวิธีการใช้ใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆด้วยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะนลินพัฒน์ทองรัตนาสิรินะคะอยู่ Customer Experience Manager ที่ Vic Roads Head Office ค่ะ
คุณนลินช่วยอธิบายถึงใบขับขี่ดิจิทัลหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัลนี้แทนแบบบัตรแข็งที่เราพกกันอยู่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใบขับขี่ดิจิทัลหรือว่าใบขับขี่แบบ DDL Digital Driver License ค่ะไม่ได้ใช้ทดแทนใบขับขี่แบบแข็งคือลูกค้าเนี่ยก็ยังจะต้องพกใบขับขี่แบบแข็งอยู่โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า25ปีนะคะคือกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังสามารถเรียกตรวจใบขับขี่แบบแข็งได้อยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะใบขับขี่แบบดิจิตอลเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติคุณมีการอัปเดตข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยก็จะสามารถโชว์บนใบขับขี่ดิจิตอลได้ทันทีซึ่งก็มีประโยชน์ตรงนี้หรือว่าบางองค์กรเช่น Australian Post เนี่ยเริ่มรับใบขับขี่แบบดิจิตอลแล้วนะคะ
แล้วต้องทำยังไงคะถึงจะมีใบขับขี่แบบดิจิตอลได้ค่ะ
ค่ะก็จะมีใบขับขี่ดิจิทัลได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีสถานะใบขับขี่ที่เป็นปัจจุบันก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องมีใบขับขี่แบบ full license เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีใบขับขี่แบบเป็น learner ที่เป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเป็น probationary license ที่เป็นแถบสีเขียวกับแถบสีแดงยังไม่สามารถมีใบขับขี่ดิจิทัลได้ณตอนนี้ค่ะสำหรับคนที่มีใบขับขี่แถบสีน้ำเงินหรือว่าแถบสีม่วงเท่านั้นนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปMy Vic Roads ได้เลยจาก App Store หรือว่า Google Play Store ต้องมีบัญชี My Vic Roads อยู่แล้วแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Vic Roads แล้วก็ sign up My Vic Roads account หลังจากนั้นเนี่ย sign in เข้าไปในแอป My Vic Roads แล้ว Digital Driver License เนี่ยค่ะก็คือจะขึ้นมาเลย
ถ้าอย่างนี้ต่อไปถ้าเราจะต่อใบขับขี่เนี่ยสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือว่าผ่านแอปได้เลยไหมคะ
ได้ค่ะคือณตอนนี้ก็สามารถต่อใบขับขี่ผ่านทาง My Vic Roads Account หรือว่าผ่านทางแอปได้คือข้อมูลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงในการอัปเดตถ้าลูกค้าต่อใบขับขี่ทางแอปนะคะก็สามารถเข้าไปในแอปแล้วก็คลิกที่ไอคอน Setting มุมบนขวามือของแอปแล้วก็กด My Account แล้วก็สามารถต่อได้เลยค่ะ
ทีนี้มาเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็กังวลคือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะความปลอดภัยในการที่จะใช้แอปหรือในการที่จะมี Account อยู่กับ Vic Roads เพราะว่าก็มีการแฮกข้อมูลมากขึ้นโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะก็มีการแฮกทั้ง Optus เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีผลกระทบมาถึงใบขับขี่ด้วยเนี่ยตรงนี้ Vic Roads มีการป้องกันหรือว่ามีมาตรการป้องกันเรื่องนี้ยังไงคะ
ข้อมูลใบขับขี่ดิจิทัลเนี่ยค่ะจะถูกดึงโดยตรงจากระบบของ Vic Roads แบบ real time เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในแอปหรือว่าอุปกรณ์ของลูกค้าถึงแม้ว่าเวลาเราไปโชว์ Digital Driver License พวก Australian Post หรือว่า Victoria Police เขาก็ไม่มีการเก็บข้อมูลเหมือนกันค่ะอีกอย่างเนี่ยในแอปเนี่ยจะมีการระบบยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนที่เรียกว่า Multi Factor Authentication เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปในแอปเนี่ยลูกค้าจะเหมือนใช้กับระบบธนาคารเลยค่ะลูกค้าต้องใช้พินหรือว่าลูกค้าต้องใช้ Face ID เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปในแอปเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับใช้แอปธนาคารทำให้แบบผู้ใช้เนี่ยมีความมั่นใจในการใช้มากขึ้นในตัวแอปเองเนี่ยค่ะก็จะมี QR Code ที่สามารถสแกนได้เพื่อระบุตัวตนซึ่งตัว QR Code เนี่ยเป็น Dynamic QR Code ซึ่งจะเปลี่ยนทุก2นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากลูกค้าเนี่ยมีการสกรีนช็อตไว้แล้วก็เอาสกรีนช็อตนั้นน่ะไปสแกน
อ
๋
อ
ัว QR code จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนทุก2นาทีอะค่ะ
อีกนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีมือถือ2เครื่องล่ะคะแล้วก็เรามี My Vic Road อยู่ทั้ง2เครื่องอย่างนี้เราใช้ทั้ง2เครื่องได้เลยไหมคะหรือว่าจำกัดใช้แค่เครื่องเดียว
จำกัดใช้แค่เครื่องเดียวค่ะ
อ๋อโอเคค่ะอย่างนี้ในอนาคตนะคะ Vic Road เนี่ยจะมีบริการต่อทะเบียนรถทางออนไลน์ไหมคะ
คือตอนนี้นะคะวิกโรดเนี่ยมีการต่อทะเบียนรถแบบออนไลน์แล้วนะคะ
ค่ะ
ซึ่งลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปในที่ account My Vic Road ได้เลยแล้วก็เข้าได้ทางเว็บไซต์หรือว่าคือถ้ามีDigital Driver License ค่ะก็คือสามารถเลือกไปที่ setting ในแอปแล้วก็เข้าไปต่อทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับการต่อทะเบียนเนี่ยก็จะมีหลายแบบลูกค้ามี option 3เดือน6เดือนหรือว่า12เดือนการเลือกช่วงเวลาในการต่อทะเบียนเนี่ยค่ะสามารถเลือกผ่านแอปได้เลยนะคะทีนี้นะคะคือการจ่ายเป็น short term registration เนี่ยเป็นการจ่ายตามจำนวนเงินตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การเป็นการแบบผ่อนจ่ายอะค่ะดังนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม2.60 เหรียญต่อช่วงการต่อทะเบียนค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งลูกค้าเนี่ยที่ต้องการจะจ่ายค่าต่อทะเบียนแบบที่มี concession card หรือว่าเป็นการต่อทะเบียนแบบมีส่วนลดเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันผ่าน My Vic Road app หรือว่า My Vic Road account การรับสมัครเพื่อรับส่วนลดค่าต่อทะเบียนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำล่วงหน้าเพราะว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิรินะคะหรือคุณนลินจาก Big Roads เรื่องใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆค่ะนอกจากเรื่องการมีใบขับขี่แบบดิจิทัลแล้วนะคะแล้วก็การต่อทะเบียนรถ Vic Roads มีบริการออนไลน์อื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะคะ
ตอนนี้เนี่ยค่ะ Vic Roads มีบริการออนไลน์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเลยนะคะในแอปเนี่ยก็อย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบสถานะใบขับขี่หรือว่าการจองคิวเพื่อสอบใบขับขี่สอบ drive test แล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนอีเมลก็สามารถทำในแอปได้เหมือนกันหรือว่าถ้ามีการซื้อขายหรือว่าโอนยานพาหนะค่ะก็ทำในแอปได้เหมือนกันอีกอย่างเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือมีการต่ออายุใบขับขี่ต่อทะเบียนรถแล้วก็การยกเลิกทะเบียนยานพาหนะหรือว่าขอเงินคืนเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่คนไทยอาจจะสนใจก็คือมีการตรวจสอบdemerit point เนี่ยหรือว่าการตัดแต้มเนี่ยค่ะผ่านทางแอปได้เลย
อ๋อโอเคคือเรารู้แบบ real time เลยว่าเราโดนตัดแต้มไปเท่าไหร่และอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจ่ายค่าปรับล่ะคะ
คือการตัดแต้มเนี่ยค่ะวิกโรสจะได้รับแจ้งจากทาง Victoria Policeคือถ้าเรามีการจ่ายค่าปรับไปแล้วทาง Fines Victoria เนี่ยเขาถึงจะแจ้งวิกโรดมาว่ามีการตัดแต้มแล้ววิกโรดเนี่ยมีหน้าที่เป็น Record Keeper ก็คือจะอัปเดตข้อมูล
อ๋อโอเคตรงนี้นี่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะเพราะว่า Vic Road ก็คือเป็นเรื่องของใบขับขี่เป็นเรื่องของการต่อทะเบียนรถแต่ว่าเรื่องค่าปรับไม่ต้องเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า Fine Victoria หน่วยงานเรื่องค่าปรับอย่างเดียวเลยโอเคค่ะตรงนี้นี่ก็มีหลายคนที่ถามมานะคะ Vic Road เนี่ยมีบริการเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องไหมคะ
วิกโรดเนี่ยมีบริการแปลภาษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ไม่คล่องในภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะคือถ้าสมมติลูกค้าต้องการล่ามหรือว่าความช่วยเหลือในการสอบ drive test หรือว่าสอบLearner Permit Test เนี่ยให้ไปจองที่ศูนย์บริการลูกค้าของ Vic Road ได้เลยแต่ทีเนี้ยค่ะการจองล่ามเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้าหน่อยก็คือจองประมาณ2อาทิตย์ล่วงหน้าถ้าสมมุติเนี่ยลูกค้าต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยค่ะสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานของ Vic Road ได้เลยค่ะ
ไม่นานมาเนี้ยอนุญาตให้มี Learner Permit Test แบบออนไลน์ตรงนี้มันก็ไม่มีภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการสอบ Learner Permit Test ออนไลน์เนี่ยมีเป็นภาษาเดียวคือเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าอยากสอบ Learner Permit Test แบบที่มีล่ามช่วยแปลด้วยเนี่ย ล
ู
กค้าจะต้องมาสอบที่ศูนย
์ค่ะ
ซึ่งสามารถทำได้โดยการไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งว่าเราอยากสอบ Learner Permit Test แบบมีล่ามภาษาไทยด้วยคือทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือจะจองเทสให้แล้วก็จะจองล่ามแปลภาษาให้ค่ะ
เมื่อกี้ที่พูดมาก็คือการจองล่าม ที่มาแปลภาษาให้นี่ก็คือไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่มีค่ะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยกเว้นจะมีการเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบเท่านั้น
แล้วหลังจากที่สอบ learner test ผ่านแล้วหลังจากนั้นมีสอบ อะไรนะคะ
เขาเรียกว่าสอบ hazard perception test ค่ะ
ต้องไปสอบที่ศูนย์หรือว่าสามารถสอบออนไลน์ได้
อันนี้สอบออนไลน์ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก็คือถ้าสมมติจะสอบออนไลน์เนี่ยสามารถสอบได้เป็นภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะสอบแบบมีล่ามช่วยแปลด้วยหรือว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถไปจองที่ศูนย์ได้เลยแล้วก็ hazard perception test เนี่ยสอบแยกมาจาก learner permit test เหมือนเดิมเราสามารถใช้ล่ามภาษาไทยได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องเสียอย่างเดียวก็คือเสียค่าเทสอย่างเดียวค่ะ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะสามารถสอบขับหรือว่า drive test ได้
ใช่ค่ะ
แล้วสอบขับก็คือสามารถขอล่ามได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะการสอบขับเนี่ยขอล่ามได้แล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยในหลายๆภาษานะคะล่ามเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ที่จะแปลสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกให้ทำอย่างเช่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปแต่ว่าตัวล่ามเองเนี่ยค่ะจะไม่สามารถช่วยในการสอบได้
เดี๋ยวเราคงจะต้องขอเชิญคุณนลินนะคะมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลในเรื่องของการที่จะมีใบขับขี่ขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็คิดว่าที่น่าจะเป็นที่สนใจก็คือ demerit points เนาะในครั้งหน้าแล้วกันนะคะวันนี้อยากฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะในเรื่องของข้อมูลการที่คนจะขอใบขับขี่ดิจิทัลหรือว่าข้อมูลในการที่จะเข้าถึง Big Roads ค่ะ
ก็สำหรับใบขับขี่ดิจิทัลนะคะตอนนี้เนี่ยทาง State Government เนี่ย launch ไปยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเลยคือถ้าใครมี Full License เนี่ยก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะใน My Big Road App ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์131171นะคะหรือว่าเข้าไปใน Big Road เว็บไซต์ bigroads.vic.gov.au
ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนลินมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริหรือคุณนลินผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จาก Big Roads กับการใช้ใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆที่ Big Roads รัฐวิกตอเรียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook